Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Νίκος Σαμποργινάκης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με κάποιο βιβλίο, αλλά θα ασχοληθούμε με αυτό που αγαπώ να λέω εγώ, με την λογιοσύνη του τραγουδιού. Γιατί το ελληνικό τραγούδι με τα προϊόντα του, τα πνευματικά, για πάρα πολλά χρόνια έχει σταθεί, αν στη μέση το ποτάμι είναι η ζωή, οι δύο πλευρές του λοιπόν, μία που είναι λογοτεχνία, η ποίηση, το τραγούδι από την άλλη πλευρά λοιπόν για την ελληνική κοινή ζωή έχει δώσει γέφυρες που επισκέπτεται η μία πλευρά την άλλη με θαυμαστό τρόπο. Και έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε έναν συνθέτη εδώ, ο οποίος έχει πλουτίσει το ελληνικό ρεπερτόριο στη σύγχρονη ζωή μας, συνεχώς και με μεγάλη ευγένεια. Αλεξάνδρα.
Κοντά μας είναι ο Νίκος Ξηδάκης, ο Αιγυπτιώτης ευγενής, ο φιλόκαλος συνθέτης, ο μεταξωτός συνθέτης, αυτός που αγάπησε την ποίηση και βέβαια όσοι έχουμε ζήσει από το 80 και μετά είναι ταυτισμένος με την νιώτη μας. Καλώς ήρθατε κύριε Ξηδάκη.
Καλώς σας βρίσκω, καλώς σας βρίσκω.
Λοιπόν, διάβαζα αγαπητέ Νίκο λίγο το χρονικό έτσι της ζωής σου και είδα αυτή την ημερομηνία ας πούμε το 1963 που είναι μια ημερομηνία σταθμός για πολλούς Έλληνες της Αιγύπτου, όπου και εσύ νομίζω 10-11 χρονών τότε.
Ακριβώς, 11 για την ακρίβεια.
11 χρονών, ναι. Πήρατε με την οικογένειά σου το δρόμο της... του ξεριζωμού, να το πούμε και έτσι, από τα πάτρια εδάφη. Και αν συνδυάσουμε αυτή τη χρονολογία το 1963, είναι μια ταραγμένη περίοδος για την Αθήνα, η οποία σε 4 χρόνια μετά έγινε αυτή η μέγενη για την εξέλιξη και για το δημοκρατικό αίσθημα των Ελλήνων. Όμως είναι ωραίο πριν να έρθεις στην Αθήνα, να φωτίσουμε λίγο την έννοια του μαθητή που πήγε σχολείο στην Αμπέτιο σχολή.
Στην Αμπέτιο, ναι, είναι μια από τα πιο γνωστά σχολεία και από τα πιο σπουδαία σχολεία. Έχει βγάλει πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή, αυτό το σχολείο.
Και
είναι αδερφή Αμπέτ. Είναι δύο Αρμένιδες που κάνανε τη δωρεά αυτή.
Και μάλιστα επικεφαλής... πάντοτε ήταν ο αρχιεπίσκοπος του Όρους Σινά, έτσι δεν είναι?
Και εκεί πάει, ναι.
Εκεί υπάγεται. Ναι. Στην Αμπέτιο πηγαίναν μόνο Ελληνόπουλα.
Ελληνόπουλα, απλώς λόγω του ότι βρισκόσουν σε αυτόν τον τόπο ήταν υποχρεωτικό το μάθημα των Αραβικών. Δηλαδή μάθαινες τη γλώσσα την Αραβική και την Ελληνική σαφώς.
Και τη Γαλλική.
Και τη Γαλλική και την Αγγλική, ανάλογα κιόλας. Δεν ήταν κάθε χρονιά το ίδιο.
Άρα ναι. Σας έδινε μία πλούσια παιδεία ναι, το σχολείο, ας πούμε αυτό.
Τα σχολεία πάρα πολύ ήταν, ίσως και λόγω ότι ήταν μια κοινότητα η οποία προσπαθούσε να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά της, την κουλτούρα της και όλα αυτά. Στον Αιγυπτιώτη ελληνισμό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τα γράμματα.
Η μουσική μέσα στην Αμπέτιο σχολή υπήρχε ή απλά ήταν διάχυτη σε όλον τον εξωτερικό χώρο?
Η μουσική στην Αίγυπτο, αλλά μπορούμε να πούμε στο Κάιρο, είναι μια μουσική που την ακούς ακόμα και τώρα, όσες έχω συμβεί να πάω, βγαίνει από παντού, από τα καφενεία, από τα σπίτια, οπότε μια αίσθηση πολύ, πολύ έντονη
της παρουσίας της.
Ο ήχος της πόλης, ναι. Περιλαμβάνει τη μουσική, ας πούμε, σαν ένα, ένα background, ας πούμε.
Όπως τα μπαχαρικά που μυρίζουν.
Ναι, είτε όλες οι αναλογίες αυτές, ναι. Οι μυρωδιές, είναι γιατί υπάρχει και πάρα πολύ έντονη λαϊκή ζωή που λέμε. Είναι πολύ ζωντανό, δηλαδή, αυτό το κομμάτι.
Πάντως, εκτός από τη λαϊκή ζωή και τους ήχους της πόλης, εκεί υπήρχε η όπερα όπου φτάνανε οι μουσικές, υπήρχαν οι μουεζίνεδες που ήταν μια άλλη πάλι, ένας άλλος ήχος που ακουμπούσε πάλι ως μουσική. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά καταγράφονται στο υποσυνείδητο της παιδικής ηλικίας.
Βέβαια, αυτό δεν είναι. Καταγράφονται, διαποτίζεσαι από αυτό. Και μάλιστα από όλη αυτή την ποικιλία, για να την πούμε έτσι.
Και τώρα το...
Αυτό είναι η δημόσια, ας πούμε, εικόνα και ο ήχος που περιγράφουμε. Αλλά στα σπίτια τα ελληνικά, ας πούμε, υπήρχαν πολλές μουσικές. Ακούεις κλασική όπου υπήρχε τέτοια παιδεία, πιάνα, ακούεις κλασική μουσική, ευρωπαϊκή πάρα πολύ, έτσι, γαλλικά τραγούδια. Ήταν ιταλικά, τα οποία ερχόντουσαν λόγω του κινηματογράφου.
Κοσμοπολίτικη πολύ, λοιπόν.
Κοσμοπολίτικη και μια πασπερμία, ας πούμε. Ναι, δηλαδή, ναι. Οι Αιγύπτιοι, οι Γάλλοι,
Ιταλοί.
Ιταλοί, Έλληνες, Κόπτες, όλες είναι και φυλές τοπικές, έτσι. Αυτό που σήμερα λέμε, δηλαδή, πολυπολιτισμικό στοιχείο, εκεί ήταν, όλες τις διαφορές βέβαια, τις διαφορά της εποχής, ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό. Και ίσως είναι και μια πρώτη παιδεία, ακόμα και όταν είσαι παιδί, ακόμα όταν είσαι μικρός, ίσως είναι μια πρώτη εκπαίδευση, ας το πούμε, να μαθαίνεις να συνυπάρχεις με το διαφορετικό. Δηλαδή, η έννοια της συνύπαρξης ήταν ένα στοιχείο πολύ έντονο, το οποίο... Όσοι επιστρέψαμε στην Ελλάδα, αυτό το καταλάβαμε. Γιατί όντως ήταν ένα διαφορετικό πράγμα. Εδώ πιο κλειστά τα πράγματα. Ενώ εκεί έπρεπε να βρεις τα όρια, το μέτρο, τη συνομιλία.
Και να δεις και τι σε εγωιτεύει. Τι σου είναι οικείο, τι σου είναι παράξενο. Δηλαδή σε ανάγκαζε να προσδιοριστείς σε σχέση με τη διαφορά.
Βέβαια, γιατί σου έκανε ένα καθρέφτη, ας πούμε.
Ναι.
Καμιά φορά μου λένε εμένα, με ρωτάνε ή μου λένε καλά, γιατί από την εκδικητική φτιά σε έβαλες κανονάκια και ήθελες να βγάλεις το μπουζούκι, διότι το μπουζούκι και τα λοιπά. Αυτό δεν είναι θεωρητικό για μένα, είναι ένα βίωμα που σημαίνει ότι ξανάρχεται στη ζωή σου και ευτυχώς που κάποια στιγμή έρχεται στην επιφάνεια και σου ζητάει ένα είδος δικαιοσύνης. Σου ζητάει και αυτό το μερίδιό του. Και επειδή, όπως είπαμε και λίγο προηγουμένως, ότι αυτά τα βιώματα, ακόμα και αν είσαι 4 ή 5 ή 6, είναι σπουδαία υπόθεση, έτσι, που μπορεί να συνοδεύονται και από τραύματα και από θετικά πράγματα.
Κύριε Ξεδάκη, η μητέρα σας ήταν από την Κάσο. Αναρωτιέμαι αν μέσα στο σπίτι υπήρχαν τέτοια παραδοσιακά ελληνικά ακούσματα ή υπήρχαν άλλου είδους μουσικές, πιάνο και όλα αυτά που προαναφέρατε.
Όχι, υπήρχε και το παραδοσιακό. Η μητέρα μου, ας πούμε, ήταν και ωραία τραγουδίστρια. Λίγο χαμηλόφωνη μένει γιατί ντρεπότανε, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή η φωνή. Και τραγουδούσαν και κασιώτικα και νησιώτικα τραγούδια κυρίως. Αλλά και ανάμεικτα. Η μητέρα μου είχε, ας πούμε, μια αγάπη και ένα πάθος για το ελαφρό τραγούδι. Για τα χρόνια εκείνα, από Σοφία Βέμπο μέχρι Ελίζα Μαρέλη, όλες αυτές τις δόξες της εποχής. Οπότε ήταν ένα μεικτά συναισθήματα, ας πούμε.
Ο Χατζηδάκης έμπαινε στο σπίτι σας μέσα από το ραδιόφωνο.
Ο Χατζηδάκης έμενε πολύ, διότι είχε γράψει τα τραγούδια για την Αθήνα. Και επειδή εμείς γαλουκηθήκαμε με την ιδέα ότι κάποια στιγμή θα επαναπατριστούμε και θα επιστρέψουμε στην πατρίδα και στην Ελλάδα και κυρίως στην Αθήνα, που για μας ήταν και μια ξιδανικευμένη πόλη. Οπότε αυτά όλα τα τραγούδια στις συγκεντρώσεις που ήταν πάρα πολλές των Ελλήνων, στα σπίτια από εδώ και από εκεί, ήταν τα πρώτα τραγούδια, «Μάσπρα πουλιά και σύννεφα», «Τον ουρανό θα ντύσω» και «Το μαμά σου Αθήνα μου θα...» και τα λοιπά. Ήταν τραγούδια που, ιδίως βέβαια αυτή η περίοδος του Χατζηδάκη, έτσι, αυτό του κινηματογράφου, τα τραγούδια αυτά που είχαν.
Και μια αισιοδοξία πάντως.
Μια μεριμνησία, ας πούμε, που είχαν αυτά τα τραγούδια της εποχής.
Κάτι φωτεινό και ανέμελο. Ακριβώς, που είχαν, γιατί ήταν και η περίοδος που είχαμε τελειώσει και από τον εμφύλιο και
πολύ σωστά,
αυτά. Και θέλαμε λίγο να καθαρίσουμε το αύριο, ας πούμε.
Έχει σχέση αυτή η ανάταση, όπως την περιγράφει.
Φυσικά, φυσικά. Άρα, ο ερχομός στην Αθήνα πια που έγινε με έναν τρόπο, αλλά.
Έγινε ανώμαλα, γιατί το καθεστώς, καθώς είχε πια αρχίσει να είναι πιο με τον εθνικό σοσιαλισμό.
Καθεστώς
και δικαίως σε μία πλευρά, έτσι. Γιατί έπρεπε να φροντίσει ένα λαό που ήταν σε κατάσταση, ας πούμε, τραγική. Οπότε εκεί άρχισε ο ελληνισμός να φεύγει και καμιά φορά έφυγε, όχι καμιά φορά, έφυγε και με τη βία, έτσι. Δηλαδή δεν σου επιτρεπόταν καταρχήν να φύγεις από την Αίγυπτο, δεν σου έδινε βίζα.
Τότε πώς θα
φεύγεις? Έπρεπε να φεύγεις σαν τουρίστας, ότι θα γυρίσω πίσω, τέτοια πράγματα, δεν έπαιρνες βίζα. Γιατί ήθελε να διατηρήσει εκεί ο Νάσερ, καθώς εθνικοποιούσε τις επιχειρήσεις που ένα 70% ήταν ελληνικές. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είχε και το προσωπικό εκείνο και την τεχνογνωσία ή οτιδήποτε είχαν οι Έλληνες. Άρα δεν ξέρω, μέσα σε ένα σχήμα αρκετά παράξενο να δεσμεύει περί ουσίες και όλα αυτά. Εμείς φύγαμε τμηματικά, δηλαδή δεν φύγαμε όλοι μαζί ποτέ. Και επίσης δεν μπορούσαμε να πάρουμε και τίποτα.
Νομίζω ότι φύγατε σε τρεις δόσεις. Πρώτα ο αδερφός σας, μετά η μητέρα σας.
Ναι, κάποιος έφευγε
και
να βρει μια σύνδεση, αυτό να εξοικειωθεί με τον τόπο, να σε φωνάξει, να πάρει μετά η μητέρα μου, η γιαγιά μου και εγώ, και μετά τα άλλα αδέρφια. Και ο πατέρας τελευταίος.
Όταν φτάνετε στον Πειραιά, θέλω να μου πείτε αν η εικόνα που αντικρίζεται έχει να κάνει με όλη αυτή τη φαντασίωση της επιθυμίας του επαναπατρισμού χωρίς τη βία που άσκησε το καθεστώς στο Αιγυπτιακό.
Καταρχήν υπάρχει η συγκίνηση του ότι ξαφνικά βρίσκεσαι μέσα σε ένα έδαφος που δεν μόνο να το φαντασιώνεσαι μπορείς. Εγώ θυμάμαι το ρολόι, ας πούμε. Αλλά είναι και συγκινητικές πάρα πολλές στιγμές, γιατί ο ίδιος ο κόσμος που κατεβαίνει στον Πειραιά και που συνταξιδεύει μαζί μας, που υπήρχαν και πάρα πολλές φιλικές οικογένειες που συνταξίδευες, αυτός ο κόσμος διασκορπίζεται σε όλο τον κόσμο, έτσι. Άρα την ίδια στιγμή αποχωρίζεσαι οικογένειες που άλλες πάνε στη Μασσαλία, άλλες πάνε στον Καναδά, άλλες πάνε, έτσι. Και εμείς απλώς ως προορισμός μας ήταν η Αθήνα. Οπότε είναι λίγο, ας πούμε, σύνθετο συναισθήματα αυτά, γιατί μπλέκονται με αυτούς τους αποχωρισμούς, το ότι αντικρίζεις ξαφνικά ένα άγνωστο κόσμο. Βέβαια είναι παρηγοριά ο Πειραιάς, γιατί καθώς, όπως είπε και πριν, η λαϊκή ζωή είναι έντονη, κατεβαίνεις σε ένα τόπο έτσι που έχει μυρωδιές, έχει τα πλοία, έχει όλο αυτό το λιμάνι, ας πούμε, τέλος πάντων. Αυτό λειτουργεί και λίγο παρηγορητικά, γιατί νομίζεις ότι έχει κάτι κοίο από αυτό που έχει ζήσει σε μια πόλη τέτοια που είναι το Κάιρο, που είναι η φτώχεια, ο λαϊκός κόσμος, η χλυδή.
Όλοι μαζί.
Ανακατεμένο. Εγώ λέω, αν θέλει κανείς, λίγο στη φαντασία του πλέον, γιατί αλλάζουν και πολλά πράγματα. Και η Αίγυπτος και το Κάιρο είχε εξελιχθεί πάρα πολύ, παρότι ήταν μια μεγαλούπολη πάντοτε. Αλλά είναι σαν να βλέπεις, σαν να ανακαλύπτεις λίγο πως είναι η Παλαιά Διαθήκη. Βλέπεις όλη αυτή την πανσπερμία, τις νύχτες, τα αυτά. Οι άνθρωποι πολλές φορές μοιάζουν με αρχέτυπα, δηλαδή είναι τα ρούχα τους, η συμπεριφορά τους. Έχουν ένα μυθικό πράγμα την ίδια στιγμή. Οι όψεις τους όλοι μαζί αυτό.
Πάντως πιστεύω ότι από την ώρα που πήρατε την Πειραιώς και ανεβαίνατε προς την Αθήνα, το τοπίο άλλαζε.
Το τοπίο άλλαζε.
Δεν είναι, εντάξει, θα τολμήσω να ρωτήσω ίσως για το πρώτο βλέμμα στην Ακρόπολη, αν υπάρχει καταγεγραμμένο μέσα σου, Νίκο.
Βέβαια υπάρχει, και είναι χαρακτηριστικό ότι επειδή το Κάιρο δεν είχε υψώματα, ήταν αυτό κυριολεκτικά που λέει ο Σεφέρης όταν πρωτομπαίνει, στα χρόνια, στις μέρες της κατοχής που μπαίνει στην Ελλάδα, και λέει για την Αίγυπτο ότι είναι η πιο χαμηλή γης που έχει δει ποτέ, του λέει στα ημερολόγια. Οπότε τα υψώματα για μας ήταν ένα είδος διασκέδασης. Ανεβαίναμε στο Λυκαβητό από εδώ από εκεί για να ταινίζουμε το περιβάλλον γύρω-γύρω.
Ακόμα και το να δεις τα βουνά.
Και τα βουνά, ο Ημιτός στο τέλος εκεί πάνω από του ζωγράφου, ανέβαινε σε αυτή τη σπουδαία, γιατί τα έχουν καταστρέψει όλα αυτά, έτσι, χωρίς να θέλει κανείς να είναι εναντίον του εξυγχρονισμού, αλλά φαίνεται ότι περιέχει και αρκετά καταστροφικά στοιχεία ο εξυγχρονισμός. Αυτή ήταν μια λεωφόρος κεντρική, η οποία ήταν όλο φοινικές, άλλη παρηγοριά.
Το δέντρο αυτό.
Το δέντρο αυτό ήταν φοινικές. Είχε πάρα πολλά προσφυγικά σπίτια από τις Μικρασιάτες. Και αυτός ο δρόμος ανέβαινε μέχρι τον Ημιτό επάνω. Και η φύση βέβαια, γιατί το Κάιρο δεν είχε φύση. Είχε πάρα πολλές κήπους καταπληκτικούς, αλλά η φύση που λέμε δεν ήταν. Οι δρόμοι δηλαδή ποτέ δεν έβλεπες νεραντιές. Ξαφνικά έβλεπες νεραντιές, πικροδάφνες, ξέρω εγώ.
Και να μοσχοβολάνε και όλα.
Και να μοσχοβολάνε τα
Εγώ θα ρωτήσω τώρα για την προσαρμογή στο κλίμα, το πρώτο κρύο δηλαδή, το χειμωνιάτικο ας πούμε, που με το Κάιρο δεν συγκρίνεται.
Λίγο μετά την άφηξή μας βλέπω πρώτη φορά χιόνι, δεν είχε ξαναδεί χιόνι. Το 63 έριξε ίσως ένα από τα μεγαλύτερα χιόνια, δηλαδή δεν ξέρω πόσο ήταν, ένα μέτρο σχεδόν. Εγώ χιόνι δεν είχε ξαναδεί. Χιόνι και παπαρούνες δεν είχα ξαναδεί. Πηγαίνοντας προς τη Λαμία, ας πούμε, τότε η διαδρομή ήταν από τον Μπράλο που λέμε.
Ναι,
ο θείος μου μας πήρε με ένα αυτοκίνητο, μας πάει στη Λαμία και ανεβήκαμε στον Μπράλο και ήταν άνοιξη. Και έβλεπα, ας πούμε, ξαφνικά ένα
κόκκινα
ταπέτο, ας πούμε, από κάτω με παπαρούνες. Νόμιζα ότι βλέπω τον πίνακα του Μονέ. Αργότερα το ανακάλυψα, δεν τον ήξερα τώρα.
Εγώ το έπαθα αυτό στη Λίμνο. Στη Λίμνο, ναι. Άνοιξη. Ναι. Πριν προσγειωθεί το αεροπλάνο, είδα ένα κατακόκκινο νησί κάτω.
Από τις Παπαρούνες.
Ναι, ήτανε, ναι. Γιατί η Λίμνος είναι γλυκιά. Έχει λόφους, δεν
ναι,
έχει.
Ναι, πήγα τώρα το καλοκαίρι.
Ναι, θέλω να πω από ψηλά, φαινόταν ένα κατακόκκινο νησί. Ήτανε μαγικό ναι, δηλαδή μαγικό, αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Οπότε τώρα το χιόνι και οι Παπαρούνες, δύο χρώματα. Ναι. Δεσπόζοντα.
Άσπρο και κόκκινο. Ίσως γι' αυτό και έγινε κόκκινο. Και Ολυμπιακός.
Ίσως και ο Πειραιάς να βάλε το λαδάκι του με την πρώτη.
Λοιπόν, μιας και αναφερόμαστε στον Πειραιά, να ξαναπάμε στους ζωγράφους που φτάσατε με την οικογένειά σας. Είστε 13 ετών. Πώς ανταμώνετε με τη μορφή του Μάρκου Βαμβακάρη και με το ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι?
Επειδή μέσα στα βιώματα τα μουσικά και όλα αυτά, τις ήχους και τα λοιπά, δεν ξέραμε τι είναι ρεμπέτικο. Δεν ακούγονταν ποτέ αυτό, το τραγούδι αυτό. Οπότε μέσα στα πλαίσια εκείνης της εποχής, νομίζω πλέον ότι το ρεμπέτικο ιστορικά πλέον ήταν σε παραγμή, ζούσε ο Βαμβακάρης, ήταν πλέον μεγάλος, δεν ξέρω καν ο άνθρωπος έπαιζε οπουδήποτε, νομίζω είναι και η μαρτυρική του μαρτυρία αυτή.
Έπαιζε, μου το είχε πει ο γιος του ο Στέλιος, τον συνόδευε ο Στέλιος με το καπέλο για να δίνουν τον οβολό τους.
Ακριβώς.
Δεν τον θέλανε.
Ναι, δεν τον θέλαν, το
είχαν αρχίσει τα πρώτα jukebox, ναι. Και στα λαϊκά στέκια και στον Ταύρο και στο Ρέντι που πήγαινε καθόταν με τις ώρες, αν η παρέα θέλει να ακουστεί, ναι. Ιδάλλως του λέγανε φύγε, θέλει η παρέα να ακούει jukebox. Άρα ήταν ναι, μια δύσκολη στιγμή.
Ναι, αυτό μέσα στα πλαίσια τέλος πάντων. Προφανώς αυτός ο άνθρωπος ήρθε κάποια Χριστούγεννα. Υπήρχε ένα κεντρικό σημείο εκεί στους ζωγράφους, λέγονταν Γαρδένια, ένα μεγάλο όλο ευκάλυπτος χώρος. Είχε, ναι. Και είχε εκεί ένα σαν βιομηχανικό, σαν βιοτεχνία, σαν ένα κτίσμα τέλος πάντων από αυτά με τα καφασωτά παράθυρα κτλ. Εμείς τώρα ήμασταν παιδιά και είχαμε λίγο, βγαίναμε λίγο τα βράδια και πηγαίναμε σε αυτό το χώρο. Οπότε. Ναι, ήταν Χριστούγεννα. Θυμάμαι δηλαδή ότι ήταν μια γιορτινή περίοδος. Και εκεί ακούγαμε ότι κάτι γίνεται εκεί μέσα. Ανεβαίναμε σε κάτι καφάσια που είχε τα πεταμένα τότε εκεί για να χαζέψουμε από τα παράθυρα, γιατί δεν μπορούσαμε ούτε καν να μπούμε. Ήμασταν παιδιά. Και θυμάμαι ότι αυτό που κατέγραψε ήταν τραγούδι. Δεν ακούγαμε και τίποτα. Ένα αθόρυβο ακούγαμε. Αλλά μου έκανε εντύπωση αυτή η φιγούρα. Με συγκίνησε αυτή η φιγούρα του Μάρκου Βαμβακάρη. Και μου έμεινε αυτός ο άνθρωπος. Και μου έμεινε κιόλας όλος περιέργος και σαν μια φιγούρα που ήταν έτσι σπλαχνική. Είχε κάτι, μια ευαισθησία. Ήταν σαν ένας άνθρωπος που είχε πολύ χρόνο πάνω του, πέρα από το βιολογικό χρόνο της ζωής του. Έφερε κάτι.
Έφερε κάτι και θα φωτίσω τώρα κάτι, ναι. Με αφορμή. Όταν ήταν μικρός ας πούμε και βοηθούσε τον πατέρα του να βρίσκουν ευέργειες για να κάνουν καλάθια και τα λοιπά στη σειρά, έλεγε ότι την άνοιξη ξαπλωνόταν, ας πούμε, στο χωράφι και άκουγε τα μπουμπούκια που σκάγανε. Για να το έχει καταγράψει αυτό, η ευαισθησία του είναι συγκλονιστική αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή για να το θυμάται και να το πει στη βιογραφία του, ότι, περίμενε και άκουγε τον ήχο από τα μπουμπούκια που σκάγανε και γινόντουσαν λουλούδια. Άρα είχε κρατήσει μέσα του αυτή την παιδικότητα και παρόλο που είχε περάσει πάρα πολύ δύσκολα, το πρόσωπό του είχε μια ευγένεια. Είχε μια ζεστασιά, είχε μια ανθρωπιά, δεν έμοιαζε με τα άλλα πρόσωπα το οποίο είχαν κατακτήσει την επικοινωνία με τον κόσμο. Είχε κάτι ιδιαίτερο ο Μάρκος Βαμβακάρης. Νομίζω μπορούμε στο σημείο αυτό να δώσουμε τη σκυτάλη σε ένα τραγούδι του Νίκου Ξηδάκη, κυρίες και κύριοι, και να συνεχίσουμε την συζήτησή μας και πια να τον βρούμε τη στιγμή που συναντιέται με τον Αλέκο Πατσιφά στη Λύρα.
Καημός αλήθεια να περνώ του έρωτα πάλι το στενό, ώσπου να πέσει σκοτεινιά μια μέρα του θανάτου. Βαθύ και θλιβερό που θα θυμάμαι για καιρό, τι μου στοιχίζει στην καρδιά το ξαναπέρασμα του. Άσυνος τόσο τι ωφελεί, γυρεύω πάντα το φίλι, στερνό φίλι πρώτο χαθώ, γυρνώντας πάλι στο βυθό και με τη νύχτα μυστικά γίνουμε πάλι τεροί. Αυτό το ανέβρετο φιλί που το λαχτάρισα πολύ, σαν μια παλιά τη οφειλή ξαναφέρει. Άσυνος τόσο τι ωφελεί, γυρεύω πάντα το φίλι, στερνό φίλι πρώτο φίλι και με λαχτάρα πόση. Γυρεύω πάντα το φίλι, καρδιά μου που μου το τάξανε ποτέ να μου το δώσει.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είναι η εκπομπή Με τα Πόδια Μέχρι την Αλήθεια. Καλεσμένος σήμερα ο συνθέτης Νίκος Ξηδάκης. Και κύριε Ξηδάκη, θέλω να μας πείτε πώς ανταμώσατε με τον ιδιοκτήτη της Λύρας, τον Αλέκο Πατσιφά, γιατί έχω ακούσει να λέτε ότι αυτός ήταν που σας παρότρινε ο ίδιος με τη φωνή σας να υποστηρίξετε κάποια από τα δικά σας τραγούδια.
Ναι, η πρώτη συνάντηση γίνεται διότι εκείνη την εποχή είναι και ο Διονύσης Σαββόπουλος που ανακατεύεται στην εκδίκηση της Γυφτιάς και άρα πάμε εκεί για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, πώς θα ξαναγίνει.
Άνω Τελεία λοιπόν, γιατί ναι. Αναφέρθηκε ο Διονύσης Σαββόπουλος τώρα. Πώς έτυχε και άκουσε ο Διονύσης Σαββόπουλος τα τραγούδια πριν να πάτε στη Λύρα?
Καταρχήν ήταν πάρα πολύ φίλοι με τον Μανώλη Ρασούλη. Και εκείνη την εποχή συναντιόντουσαν, είχαμε γράψει τα πρώτα τραγούδια με τον Μανώλη Ρασούλη, τα οποία τα περιφέραμε κιόλας αρκετά την εκδίκηση Γυφτιάς σε διάφορες άλλες εταιρείες, αλλά δεν τους ενδιέφερε. Κάποια στιγμή, προφανώς μέσα σε αυτή τη σχέση που είχε ο Μανώλης, του είπε κάποια τραγούδια και ενθουσιάστηκε με το που άκουσε αυτά τα τραγούδια. Οπότε λέει να δούμε πώς μπορούμε αυτό το πράγμα να το υλοποιήσουμε τέλος πάντων. Και έτσι εξ αυτού έγινε η πρώτη επαφή με τον Αλέκο Πατσιφά. Και ακριβώς λόγω του Σαββόπουλου, επειδή λειτουργήσε και η μυθολογία της Θεσσαλονίκης, που δεν ήταν μόνο η μυθολογία, αλλά ήταν και οικονομική και πρακτική λόγη, γιατί ο Νίκος Παπάζουγλου, που τότε ήταν στη Θεσσαλονίκη και αποφασίστηκε να πει εκείνος τα τραγούδια αυτά, είχε και ένα στούντιο. Όλα λοιπόν βολεύαν εκεί να υπάρχει και ο μύθος της Θεσσαλονίκης, αλλά να είναι και το στούντιο οικονομικό. Πάντα οι εταιρείες είχαν ένα θέμα με τις παραγωγές. Οπότε έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Τώρα το αργότερα είναι που με παρότρινση του Αλέκου Πατσιφά εγώ τραγούδισα πρώτη φορά τα τραγούδια του τρίτου δίσκου πλέον που έκανα, γιατί εκεί δημιουργήθηκε ένα κενό, εγώ έφυγα. Για κάποιο λόγο άκουγα μια άλλη μουσική μέσα μου, είχα αρχίσει, λειτουργήσαν δηλαδή όλα αυτά τα τραγούδια σαν ένα σταθμός που με πήγε στην αφετηρία μου, κατά κάποιο τρόπο,
της εκδίκησης Γυφτιάς. Να πούμε τη χρονιά που κυκλοφόρησαν.
1978.
Θυμάσαι? Ωραία. Το λέω γιατί θυμάμαι, ήμουν φοιτήτρια στη Μπάντιο τότε και εγώ ήταν ο κόσμος με αυτό το δίσκο. Ναι. Δηλαδή δεν υπήρχε παρέα, δεν υπήρχε στέκη, δεν υπήρχε μουσική σκηνή ας πούμε. Ναι. Πράγματι ήρθανε και σαν αναμένα, σαν ζεστά κάστανα αυτά τα τραγούδια.
Όντως.
Τα πήραμε στα χέρια μας.
Και κυρίως το κόσμο, που ναι, τότε το ήταν σε αναβρασμό ακόμα ο φοιτητικός κόσμος.
Και επίσης, κύριε Ξηδάκη, ένα από τα πλέον δημοφιλή τραγούδια ήταν το «Τρελή και αδέσποτη». Για να θυμηθούμε πώς γράφτηκε.
Ήταν το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε, μάλιστα η μουσική έγραψα εγώ πρώτα κάποια, χωρίς εισαγωγές, χωρίς τίποτα. Και με τον Μανώλη, είχαμε μια σχέση φιλική. Εγώ ήμουν πιο μαζεμένος τύπος, δεν έλεγα ποτέ ότι γράφω μουσικές, τίποτα δεν έλεγα καθόλου. Ο Μανώλης ήταν έτσι ένα παιδί που πείραζε τα πράγματα και με κέντριζε. Και μια περίοδο εκεί θα έλεγα ότι ήμουν σε ένα σπίτι που ήταν εργαστήριο, για το πάθος μου ήταν η ζωγραφική τότε. Και εκεί στο πλαίσιο αυτό φιλοξενούσα και λίγο το Μανώλη που πήγαινε. Υπήρχε και ένα στοιχείο μποεμισμού έντονο εκείνη την εποχή. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό ο Μανώλης ήταν έτσι πιο αριστεριστής, αυτό εμένα νόμιζαν ότι εκπροσωπούσα τη Βρετανική Αυτοκρατορία επειδή ήμουν από την Αίγυπτο. Υπήρχαν και τέτοιες συγκρούσεις και αντιθέσεις ιδεολογικές.
Ιδεολειψίες
ήταν βέβαια.
Νομίζω ότι έχουν απαλληφθεί. Ακόμα τώρα, όχι βέβαια σε αυτό το βαθμό, ναι. Αλλά ακόμα τώρα παίζουν ρόλο όλα αυτά.
Παίζουν.
Στο πώς θα σμίξεις με έναν άνθρωπο, που θα τον κατατάξεις και τα λοιπά. Ναι, το βέβαια. Βλέπουμε δηλαδή.
Σωστά, πολύ. Ισχύει αυτό.
Ισχύει ακόμα αυτό. Οπότε έγινε μεγάλη επιτυχία.
Οπότε έγινε αυτό και μέσα στο πλαίσιο αυτό, καμιά φορά ξεκινάς λίγο από ένα αστείο, αν θέλεις, ή από ένα ευτράπελο στοιχείο, το οποίο σοβαρεύει ξαφνικά αυτό. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε η Τρελή και Αδέσποτη. Δηλαδή, επειδή ο Μανώλης με επικάρει εσύ, γιατί όντως εγώ διάβαζα τότε διάφορα. Άλλες ανησυχίες, λίγο μεταφυσικές, λίγο. Και το περιβάλλον τότε ήταν εξαιρετικά πολιτικοποιημένο και αριστεριστικό. Έτσι, τροσκιστές, μαοϊκοί, πόντες, και χιλιάδες πράγματα. Εγώ ήμουν κάτι φοινικιά ανάμεσά τους, δηλαδή δεν εξηγούσαν ακριβώς.
Μυρωδιά καταλήτη που έλεγα και εγώ στο τραγούδι.
Ακριβώς, σωστό.
Βέβαια η ενασχόληση του Μανώλη με τα βαθύτερα ψαξίματα έγινε στη τελευταία περίοδο της ζωής του.
Δηλαδή... Ναι, γιατί εκεί του βγήκε το Καζαντζακική παράδοση, που είναι και το, τα μεταφυσικές, που είναι η πολιτική, που είναι όλο μαζί.
Θέλω να πω, πρόλαβε και ο Μανώλης και πέρασε όλες τις διαστρωματώσεις. Εσωτερικά δηλαδή εξέθεσε αυτόν σε όλες τις ιδέες. Μία πυκνή και γόνιμη ζωή.
Κύριε Ξηδάκη, κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία και επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα του ημιώρου.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με καλεσμένο σήμερα τον Νίκο Ξηδάκη και Λίνα.
Διάβαζα, Νίκο, ότι μετά από αυτή τη μεγάλη τρομερή επιτυχία την πανελλαδική, κάποια στιγμή έδωσες λίγο στον εαυτό σου το δικαίωμα να πάει να πάρει μια απόσταση και πήγες στον πόρο. Είναι ισχύει αυτό, πήγες στο νησί του πόρου καθόλου και έμεινες?
Ναι, βέβαια, έμεινα εκεί κάτω από το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη, εκεί που είναι ένας ωραίος τόπος. Υπήρχε κάτι φτηνά τουριστικά τότε δωμάτια.
Πάντως είναι και πολύ όμορφος ο πόρος.
Ναι,
είναι πολύ όμορφος.
Εξαιρετικά ωραίος. Ναι. Εξαιρετικά.
Και παραμένει έτσι ωραίος.
Παραμένει
ο πόρος.
Και επειδή πρόσφατα έχω πάει, κάνω δύο καλοκαίρια, είναι συγκλονιστικό μέρος. Υπάρχει και βέβαια και ο μύθος όλος με το Σεφέρι και ο πόρος του αυτό. Όλα συμβάλλουν.
Όλα συμβάλλουν, αλλά και με παρθένα
και
μάτια να τον δεις.
Ναι, και με παρθένα.
Με το που μπαίνει το καράβι εκεί στο στενό, το πέρασμα, έχει παραμένει. Έχει μια ταυτότητα.
Έχει, γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα που δεν την έχουν και τα άλλα νησιά.
Ναι, κάτι έχει.
Ναι. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στο πλαίσιο αυτό που με τρόμαξε κιόλας όλο αυτό, δεν κρύβω δηλαδή ότι μου φάνηκε και λίγο σαν μια απειλή, γιατί υπήρχε ένα κάτι που δεν είναι σκιώδες ήταν μέσα μου. Αλλά όπως θα γνωρίζεις κι εσύ, τα δημιουργικά πράγματα έχουν και αρκετές σκιές πριν εκδηλωθούν, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, οπότε εκεί στο πλαίσιο αυτό, ας πούμε, κάπως πήρα μια απόφαση ότι θέλω να συγκεντρωθώ, να απομονωθώ για να δω τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Είναι μια αλήθεια, είναι μια φαντασίωση δική μου απλώς?
Ή μια ικανότητα δική μου απλώς?
Βέβαια.
Γιατί και οι δεξιότητές μας την ώρα που έρχονται στο φως, έτσι μπορούν να μας τρομάζουν. Είναι μια πλευρά μας που μέχρι εκείνη την ώρα δεν την είχαμε.
Αυτό είναι και ο μεγάλος κίνδυνος. Είναι σαν μαθαίνεις μια δουλειά, μπορεί να την κάνεις καλά.
Ναι.
Κατά κάποιο τρόπο.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Αλλά εκείνο που σε ανατρέπει και σε τρώει και σε εκπλήττει και τον ίδιο, έτσι, και αισθάνεσαι ότι είναι μια δύναμη που δεν την έχεις κάθε τόσο στο χέρι σου, δεν είναι τόσο βουλητικό.
Όχι.
Την τεχνική μπορεί να τη μάθεις καλά, άμα έχεις και το ταλέντο και τη δεξιότητα.
Είναι μαστοριά.
Ναι. Είναι μαστοριά. Πολύτιμο πράγμα. Αλλά για κάποιους ανθρώπους δεν τους φτάνει αυτό. Οπότε νομίζω ότι βρέθηκα σε αυτό χωρίς να το ερμηνεύω τώρα ως πιο σοφός.
Ναι.
Τότε δεν το καταλάβαινα. Φεύγω, πάω στον πόρο λοιπόν εκεί να απομονωθώ, να μην ανακούω μπουζούκια, να μην βλέπω τραγουδιστές, να μην βλέπω τίποτα. Και λέω, θα ακούσω κάτι τώρα ή δεν θα ακούσω και είτε τίποτα. Εντάξει, μέσα στο πλαίσιο αυτό πέρασε και ο πόρος. Εντάξει, δεν είναι και εύκολα εκείνα τα χρόνια να πηγαίνεις να απομονώνεσαι και λίγο μόνος σου εκεί και να βλέπεις τα Πεύκα και τον Άγιο
ασκητική.
Ιωάννη. Είναι μια ασκητική.
Ασκητική.
Εξού και μου κουαλήσανε εκείνη την εποχή ότι το ασκητικό, ότι ο ασκητής και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει και αυτό πάλι με ανησύχησε, πάλι αυτό με έβγαλε να πάω στο Λονδίνο. Δεν ξέρω, και εκεί δεν ξέρω γιατί. Και εκεί ανακάλυψα, πήγαινα σε κάτι καταγόγια περίεργα που ήταν πολύ Ινδί.
Υπήρχε κοσμοπολιτισμός και στο Λονδίνο, όλες
πολύ,
οι φυλές.
Πολύ. Εγώ δηλαδή όταν πήγα στο Λονδίνο νόμιζα ότι ήμουν στο Κάιρο, παρόλη τη διαφορά.
Ναι, βέβαια.
Υπήρχε ένα περίεργο κλίμα.
Ναι.
Και εκεί άρχισα να ανακαλύπτω μια αίσθηση πιο λεπτή, αλλά μου άρεσε ότι υπήρχαν συγκλονιστική μουσική, συγκλονιστικές τραγουδιστές και ήταν μέσα σε κάτι υπόγεια. Έλεγες, τι είναι αυτό τώρα, τι είναι αυτά διαμάντια μέσα στο τίποτα.
Το ίδιο μας είχε πει και ο Ρος Ντέιλ για το πώς ανακάλυψε την Ινδική μουσική και τα όργανα, τα μουσικά του Αφγανιστάν και της Ανατόλης. Δηλαδή, στο Λονδίνο υπήρχε ένας άλλος κόσμος.
Άλλος κόσμος και πολύ. Εκεί έμεινα καιρό, πήγαινα. Λεφτά δεν είχα, πήγαινα, άκουγα αυτούς. Ούτε ξέρω και πώς τα καταφέρνεις. Καμιά φορά τα καταφέρνεις χωρίς να καταλάβεις πώς. Τέλος πάντων, πέρασε εκεί ένα διάστημα και όταν επέστρεψα στην Ελλάδα, το πρώτο τραγούδι που έκανα ήταν η συνάντησή μου με τον Μιχάλη Γκανά, ο οποίος βέβαια έγραφε ποίηματα τότε και εργαζόταν στη Δοδόνη, ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο εκεί που είναι τώρα η Πολιτεία, από τα πιο κεντρικά βιβλία, στην Ασκληπίου. Εγώ έμενα κοντά εκεί την εποχή. Μου είπαν ότι εκεί είναι ένας ποιητής, είχα διαβάσει και κάτι, δεν είχε γράψει πολλά πράγματα, λίγο κάτι απόπειρε σαν δημοτικά τραγούδια, σαν μητρία, ίσως έχει γράψει και το πρώτο του, δεν θυμάμαι τώρα, πρώτο του βιβλίο. Και εκεί γνώρισα τον Μιχάλη, με εντυπωσίασε και αυτός, λέω τώρα ένας ποιητής, βιβλιοπόλοι, υπάλληλο σε ένα βιβλιοπωλείο, όλα αυτά φτιάχνανε μια κατάσταση. Δεν ήταν ο ποιητής που ξέρω όλοι.
Και έτσι λίγο, ήταν, λίγο Λονδίνο και αυτό.
Λίγο Λονδίνο και αυτός, ναι. Και αυτό το αφανή ανθρώπου που είχε ο Μιχάλης, έτσι, που δεν έβλεπε στον ποιητή, δηλαδή, με την πρώτη. Και κάποια στιγμή, από τις δυο τρεις, την τρίτη φορά, μου δίνει ένα χαρτάκι. Το μου αρέσει να τη λέω αυτήν την ιστορία συχνά, γιατί και για μένα είναι τόσο εμβληματική, τόσο σημαντική στιγμή. Εγώ τότε πάντοτε είχαμε το λόγο, μια σχέση, θα την έλεγα, απαιτητική. Έπρεπε κάτι να νιώθω ότι με ταιριάζει. Αλλιώς δεν μπορούσα, δεν άκουγα ποτέ τίποτα, καμιά μουσική, τίποτα δεν ακούω. Αυτό δεν είναι αξιολογικό για αυτό που μπορεί να έχει κανείς μπροστά του. Τέλος πάντων, εκεί μου έδωσε ένα χαρτάκι. Κατάλαβα εγώ ενδεχομένως ότι αυτό μπορεί να είναι ένα στίχος. Αλλά επειδή είχα και ένα σεβασμό, μικρός ήμουνα, ποιητής απέναντι, ξέρω εγώ, λέω πω αν δεν μου αρέσει τώρα, ξέροντας την τρελοπία μου, την τρέλα μου,
τι θα κάνω.
Τι θα κάνω, λέω, πώς θα τον, τι θα του πω αυτόν τον άνθρωπο, δεν μου αρέσει, δυσκολεύτηκα. Παρ' όλα αυτά, καθώς πήγαινα προς το σπίτι, το άνοιξα το χαρτάκι, ήταν γραμμένο το Σουμιτζού. Μόνο τα ποσοστά του εξωτισμού που είχε έφταναν για να με ενεργοποιήσουν κάτι. Επειδή το έκανα πολύ συχνά αυτό, που ήταν και ένα τεστ για μένα, το να μην γράφεις, ας πούμε, γιατί εγώ δεν έπαιζα μπουζούκι. Άντε έπαιζα πιάνο και το πιάνο αυτό δεν σε πήγαινε τόσο στη, ή τουλάχιστον εμένα δεν με πήγαινε στη λαϊκή μουσική. Οπότε το δούλευα σαν τους παλιούς, με το στόμα, δηλαδή τη μελωδία. Και έλεγα, αν η μελωδία στέκεται έτσι μόνη της, είχε ήδη μια αξία. Έτσι, αν είναι ένα περίεργο πράγμα, χαίρετε.
Στο Σουμιτζού κάποια βραδιά έχασα όλα τα κλειδιά και γύρευα λιμάνι. Ιαπωνέζοι, θηροδία, αμφιβολία, δε χωρί με πήρανε για χαρμάνι. Και πες και πες και ψου 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 καμιά μαραδιά στο Σουμιντζού σε πέντε και έξι γλώσσες. Είδαν πως ήμουν πονηρός και πριν να γίνουνε καπνός μου κάνανε τις γλώσσες. Δεν είχα όρεξη που λες να μάθουν όλες οι φίλες πως ήμουν λυπημένος. Βρήκα στο μπαρ ένα ρωμιό, είπα να ξομολογηθώ.
Σας βγήκε εύκολα?
Εντελώς. Δηλαδή, ώσπου να πάω στο σπίτι, που είναι τίποτα, 5 λεπτά, 10 λεπτά.
Περιπατητική οδός.
Ήταν το,
Περιπατητική οδός που έλεγε και ο Σωκράτης.
Αυτή είναι η πιο σπουδαία σχολή. Εγώ λέω, αρέσκομαι να λέω ότι ο Χατζηδάκης, επειδή όσο τον είχα ζήσει εκεί, έλεγα ότι είναι της περιπατητικής σχολής. Μόνο αν έβλεπες τον τρόπο που βάδιζε, καταλάβαινε στη ρυθμολογία των τραγουδιών του, για να το πω έτσι. Όσο και αν φαίνεται αυτό έτσι μεταφορικό και ποιητικό,
τώρα...
έχει πραγματικότητα αυτό.
Θυμάμαι ότι ο Πατσιφάς, όταν πρωτοπήγα 23 χρονών στη Λύρα, στην Κριεζότου, και με ρώτησε τι σπουδάζω κτλ. Σε 3 λεπτά μου λέει: για σήκω και περπάτα.
Α, σοβαρά.
Ναι. Μέσα στο γραφείο του. Ήθελε να δει το βηματισμό μου. Το λέω προς επίρρωση αυτού που λες. Δηλαδή ο Πατσιφάς με έβαλε να περπατήσω για να δει το τέμπο μου, να δει το,
ναι, ναι,
τον τρόπο μου, ας πούμε, πώς μετράω το ρυθμό.
Και προσεπίρωση σωματικά. Αυτόν που λέτε, διαβάζοντας τώρα ένα βιβλίο για το Μαγιακόφσκι, ο Μαγιακόφσκι όταν έγραφε τους στίχους του περπατούσε πάνω στην παραλία, ανάμεσα στα βράχια, ήταν και ψηλός, τεράστιος, πήγαινε, ερχόταν, φωναχτά τα έλεγε και μετά καθόταν για τα έγραφα. Άρα λοιπόν,
προφανώς σύνδεση.
Ακριβώς, ένα ρυθμό, ένα σώμα και ο ρυθμός, ναι, εμπεριέχεται στο στίχο.
Ναι, εγώ λέω τώρα, επειδή τον, όσο τον έχεις, ναι, το είχα πει κιόλας, ναι, ναι, και επειδή του αρέσαν και λίγο αυτά του Μάνου, του φαινόταν και χαριτωμένα λίγο, αλλά νομίζω ότι αν ακούσει κανείς κάποια τραγούδια και λίγο τον έχει, τον ξέρει, αυτά άπτεται της ρυθμολογίας του. Έχει μια δική του ρυθμολογία.
Εντάξει,
το να γράφει τσάμικα ή να γράφει σε ένα ρυθμό δεδομένο. Ναι, ναι. Έχει λοιπόν αυτό το περιπατητικό.
Ναι.
Σας πω, ξέρω εγώ, ναυτάκι, ναυτάκι, τα τίντα, τα πάπα. Έχει την αίσθηση ότι είναι ένας καροτσέρης που διασχίζει την Αθήνα.
Mm-hmm.
Από το ελαφρό μέχρι άλλα πιο τσάμπαλιο, τα. Δηλαδή είναι και το τραγούδι, είναι και αφηγητής. Και αυτό νομίζω είναι ένα σπουδαίο πράγμα. Γιατί τα συνδυάζεις στο τραγούδι αυτά και είσαι και ένας αφηγητής μια συγκεκριμένου χρόνου, ενός συγκεκριμένου τόπου, αλλά το οποίο καταφέρεις να το απογειώσεις έτσι, και να το βγάλεις με έναν άλλο τρόπο εκτός χρόνου. Εγώ λέω, ας πούμε, ότι πολλές φορές ακούω τη μουσική του Χατζηδάκη, πάντα σχεδόν, και νομίζω ότι, λέω, στην αρχαία Αθήνα μήπως ήταν έτσι η μουσική. Έχει έναν αναχρονισμό, έχει κάπου σε πάει, σε ταξιδεύει στον χρόνο, δηλαδή, θέλω να πω, χωρίς να αποκόβεται από ένα παρόν.
Ναι, μεγάλη διάσταση. Περικλή, ναι, μεγάλη διάσταση.
Με πολύ χρόνο που λέμε.
Πολύ χρόνο.
Ναι, πολύ χρόνο.
Πάντως ο Μιχάλης Γκανάς ευλόγησε να ακούσει όλη αυτή τη,
ναι,
δουλειά,
ναι,
που κάνατε.
Ναι, πήγα στο σπίτι, κοίτω, και του πήραν τηλέφωνο και του είπαν σας τα τραγούδια, γιατί είχαν ενθουσιαστεί, βέβαια. Έτσι, είχα 4-3 χρόνια άγωνου βίου, ας πούμε, μόνο φαντασιώσεις. Λέω, να σας πω, να σας τραγουδήσω, λέω, το τραγούδι σας. Λέει και ο άνθρωπος, λέει, δεν είναι καλά αυτός, προς στιγμή, μια παύση μικρή. Και τα
να ετοιμαστεί και ψυχολογικά.
Να ετοιμαστεί.
Για την ταχύτητα της δημιουργίας.
Ναι, και λέω το Σομιτζούμ, εντάξει, μέσα σε... Ήταν και δεν ξέρω, είναι και τα πρώτα χρόνια να ανακαλύπτεις πράγματα που σε φνιδιάζουν και σένα τον ίδιο. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να το νιώθεις, γιατί βγαίνεις και λίγο από τις φαντασιώσεις σου και λες, ανά αυτό. Βέβαια πάλι σε αφήνει στα κρύα του λουτρού μετά από λίγο και λες, θα το ξαναβρω αυτό το στοιχείο, γιατί το χάνεις λίγο, ε.
Εγώ λέω, το χάνεις πολύ. Απλώς λέω μέσα μου, Νίκο, πάντα το έλεγα αυτό. Εγώ θα πηγαίνω στο ραντεβού με την έμπνευση και δεν ξέρω αν θα έρχεται.
Ναι, αυτό.
Υπάρχει αυτό το τυραννικό.
Λοιπόν, ξέρεις, Λίνα, ποιος πρώτος με παρηγόρησε σε αυτό. Όταν πρωτοτραγούδησα στο Σύριο, έπαιγαινα πρώτη φορά στη σκηνή, έδινε ο Μάνος και πολλά λεφτά. 17.000 κάθε βράδυ έπαιρνα. Κοντεύα τρελαθώ, έτσι. Πήγαιναμε σε κάτι στο πάρτι, ένα χώρο που εκεί πέρα.
Ναι, εδώ.
Πήγαιναμε στι 7 το πρωί.
Κοντά στο μαγεμένο αυλό.
Ναι, μπράβο. Εκεί πήγαινα. Λοιπόν, 7-8 το πρωί φεύγαμε και εγώ είχα μπει σε μια κατάσταση. Λέω, πάει, τώρα έχεις ξεμυαλιστεί, δεν ξέρεις τι γίνεται, ξέρω εγώ, αυτό είσαι.
Εσείς δεν θέλατε να τραγουδήσετε εκεί, παρά την πρόσκληση που σας είχε κάνει ο Χατζηδάκης.
Δεν αισθανόμουν τραγουδιστής εγώ. Εντάξει, αυτό δεν.
Δρεπόταν να εκτεθεί μπροστά στον κόσμο.
Απλά άρχισα να καταλαβαίνω λίγο ότι ορισμένα τραγούδια που έλεγα θα έπρεπε να τα υποστηρίξω εγώ, διότι ήταν μια γλώσσα και ένας τρόπος που πιθανότατα, ας πούμε, κάποιος δεν θα μπορούσε να τα υποστηρίξει στις συναυλίες, και σε αυτό δεν διαψεύστηκα ποτέ. Δηλαδή, ένα μεγάλο μέρος τραγουδιών, ό,τι ήταν να τραγουδηθεί στους άλλους, νομίζω το έχω δώσει. Το έχω δώσει, βέβαια, με, ξέρω εγώ, στην Αρβανιτάκη, από εδώ, από εκεί κτλ. Αλλά αυτό όμως ήταν ένα πολύ...
Οπότε έλεγες, Νίκο, ότι σε παρηγόρησε για αυτό το ραντεβού.
Ο Γκάτσος με παρηγόρησε, yeah, διότι ένα βράδυ που είχε έρθει εκεί, του λέω, ξέρετε, έχουμε ξεμυαλιστεί, ο Μάνος μας τραβάει όλους και πάμε και δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτός με αυτό το πράγμα που είχε μια νυφαλιότητα και ένα σοκρατικό στοιχείο που είχε, που σε μούδιαζε, ενώ δεν σου έλεγε κάτι περί σπούδας το ποτέ, έτσι, είχε τη δυνατότητα να είναι πιστικός. Ακόμα και μια φράση. Θυμάμαι ότι μου είπε, μην ανησυχείς, θα το ξαναβρεις αυτό. Εντάξει, σιγά κιόλας. Δεν είχε καμιά φοβερή φράση. Αλλά είναι ο τόνος. Λες εκεί κάτι ξέρει.
Η ύπαρξή του είναι. Το είναι του.
Το είναι του. Λες το αυτό το ξέρει που μας λέει. Έτσι, ναι. Δεν μας του λέει.
Το βεβαίωνε δηλαδή, ναι, αυτή η αταραξία. Ναι. Το βεβαίωνε αυτό το απλό πράγμα. Ναι. Ήταν παρηγορητικό.
Ήταν παρηγορητικό.
Άρα έχουμε και μια. Βαδίζουμε τώρα ανάμεσα στα άγνωστα τοπία που εσωτερικά βίωσες, Νίκο Ξηδάκη, και βλέπουμε συνοδοιπόρους σε αυτό το ταξίδι. Mm. Δηλαδή περάσαμε τον Μιχάλη τον Κανά, είπαμε για το Σύριο, στο Σύριο υπάρχουν παιδιά που ήταν στην πλάκα στο Zoom που έκανε.
Σωστά.
Την πρόσκληση ο Μάνος Χατζηδάκης τότε στα νέα, στους νέους ανθρώπους του τραγουδιού. Και κατοπινά, νομίζω είχατε συνυπάρξει, ήταν και ο Σαββόπουλος μέσα σε αυτούς.
Ήτανε, που... εγώ λέμε τώρα τι ήμουνα, τίποτα δεν είμαι εκεί. Δηλαδή, εντάξει, είχα το παραμύθι της εκδίκησης Σιφτιάς, αλλά τα τραγούδια τα έλεγε ο Παπάζογλου, ο Σαββόπουλος βέβαια με το δικό του ρεπερτόριο. Ο Νίκος ο Πορτοκάλλου που το είχε ξεκινήσει και έκανε επιτυχία γιατί είχε αυτονομηθεί πλέον από τους Φατμέ. Οι δυνάμεις του Αιγαίου που κι αυτή ήταν ένα πρωτόγνωρο στοιχείο. Μπορεί να μην είχαν τα διάσημα τραγούδια, αλλά ήταν.
Δισκογραφήσανε.
Ναι. Εγώ λοιπόν δεν είχα βγει ποτέ στη σκηνή. Οπότε για μένα ήταν όντως μια πολύ σημαντική στιγμή αυτή, το να βγω στη σκηνή να περασπιστώ αυτά τα τραγούδια.
Και μετά νομίζω έρχεται η συνάντηση με τον Θοδωρή τον Κόνη.
Ακριβώς με...
αργότερα.
Ναι, μετά έρχεται και η συνάντηση βέβαια πρώτα στην αρχή ήταν με 2-3 τραγούδια έτσι, πιο λαϊκής ας το πούμε γλώσσας, πιο αστικής λαϊκής γλώσσας έτσι, γιατί μετά ο Θοδωρής βρίσκει την πιο προσωπική του γλώσσα. Τα οποία συμπεριλήφθησαν στο Κοντά στη Δόξα μια στιγμή που ήταν τραγούδια που μου τα σύστησε ο Χρήστος Βακαλόπουλος. Δηλαδή ο Χρήστος Βακαλόπουλος μου έφερε αυτά τα τραγούδια, τα συνεργεία και όλα αυτά τα τρία τραγούδια του Θοδωρή και από εκεί αρχίζει και αναπτύσσεται πάλι μια φιλία που αυτή είναι που σου φέρνει και τα τραγούδια πλέον και δεν είναι μια απλά να διαλέγεις από εδώ και από εκεί. Έτσι είναι μια συνομιλία.
Σίγουρα.
Και νομίζω ότι μου ταιριάζαν αυτό, δεν που το είπες και εσύ τώρα, ότι αυτές οι συναντήσεις δεν ήταν τυχές, δεν ήταν επιλογή για να κάνω μια δουλειά. Έτσι. Ήταν ότι ήταν ένας κόσμος. Ο Γκανάς ερχόταν από την Ήπειρο, ήταν σαν εξόριστος μέσα στην πόλη, δηλαδή είχε στοιχεία που τα είχα και εγώ από αλλού. Ενετέρα μορφή που λένε, με άλλη μορφή, αλλά το αίσθημα ήταν συγγενικό. Αυτό το πράγμα το είχα βρει και στο Μιχάλη πριν και στον Θοδωρή μετά. Έτσι. Και αυτό γέννησε μια αισθηματική βαθύτερη συγγένεια.
Πάντως σαν να νιώθω, ας πούμε, ότι οι συνοδοιπόροι σου ήταν και αυτοί μη βολεμένοι άνθρωποι.
Σαφώς.
Δηλαδή αυτό που λέμε ήταν στην άρση τα πράγματα. Δηλαδή συνοδοιπορούσατε... ψάχνοντας εσωτερικά την πατρίδα, εσωτερικά και μέσα από το πνεύμα άλλο, και μέσα από την τέχνη.
Μα τα λένε με έναν τρόπο και ο Μιχάλης και ο Θοδωρής μετά. Αυτό που λέμε ας πούμε ότι έρχεσαι από την επαρχία και είσαι ένας ξένος στην ουσία και μάλιστα όχι σαν εμένα που τουλάχιστον έρχομαι από κάπου, είσαι ξένος μες στον τόπο σου που λένε έτσι. Αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο, όπως και αργότερα με τον Διονύση Καψάλη επίσης, ναι, που είναι πιο αθηνοκεντρικός τα, ναι, χρόνια εκείνα, ναι, τουλάχιστον, ναι, έτσι. Άρα αυτές οι συναντήσεις δεν είναι απλά ας πούμε ότι συναντήθηκα με έναν άνθρωπο που γράφει στίχους και αυτό και τα λοιπά. Είναι μια ζωή, μια παράλληλη ζωή και νομίζω όλα τα τραγούδια αν τα προσέξει κανείς, τα καλά τραγούδια έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά.
Συμφωνώ,
έχουν τέτοιες συναντήσεις.
Συμφωνώ. Αλλιώς... εξαίρωτος που λέμε.
Ναι,
δεν εξαίρωτος. Είναι εξαίρωτος, ναι. Δεν είναι μια τυπική πώς να το πω, συνάντηση αξιοπρεπής. Είναι όχι, εξαίρωτος το αίσθημα και το αποτέλεσμα.
Πολύ ωραία.
Και μιας λοιπόν και πήγαμε στο αντάμωμα με τους ποιητές, θα θέλαμε να μας πείτε λίγο για το αντάμωμά σας με τον Λαπαθιώτη και αυτό το εξαίρετο τραγούδι που είναι το ερωτικό. Κάποια στιγμή είστε στην Καλλιδρομείου, περπατάτε και βλέπετε ένα μισογκρεμισμένο, ωραιότατο, νεοκλασικό κτίριο.
Ναι, ένα αρχοντικό της περιοχής. Αυτά τώρα είναι μέσα στο πλαίσιο έτσι, κάποια πράγματα που τα βλέπεις και δεν ξέρεις γιατί σε αγγίζουν. Αναρωτιόμουν κι εγώ, επειδή πήγαινα συχνά εκεί στην περιοχή, Λέω τι ζωές έχουν ζήσει εδώ μέσα, ποιοι άνθρωποι έχουν ερωτευθεί, έχουν πεθάνει, έχουν αυτό, έχουν χαμπαδίσει, έχουν αυτά όλα που μπορεί κανείς να φαντασιώνεται γύρω από μια ζωή. Και το είχα αυτό το σπίτι εκεί και λέει, α, τι ωραίο, λέω, θα ήταν να μπορούσα να γράψω ένα τραγούδι για αυτό το σπίτι, ας πούμε. Αλλά επειδή δεν έγραφα λόγια, πέρασε ο καιρό, τα ξεχνάς αυτά δηλαδή. Και μετά κάποια στιγμή είχα μια φιλία με τον Γιώργο τον Κοντογιάννη, δημοσιογράφος τότε, αλλά παίζε και είχαν και μια ρεμπέτικη κομπανία και είχαμε κοινά ενδιαφέροντα στο
τον
σπίτι
αδερφό του Δημήτρη του Κοντογιάννη, που τον ξέρουμε.
Αδερφός, ναι. Και εκεί στο σπίτι του, έτσι όπως σε ελκύουν των άλλων οι βιβλιοθήκες και πας και τις σκαλίζεις να δεις, βρίσκω ένα πράγμα που ήταν φωτοτυπίες όλο, φωτοτυπίες, σε βιβλίο, σε μορφή όμως φωτοτυπίες, που ήταν ας πούμε ποίηματα του Λαπαθιώτη. Εκείνη την εποχή δεν κυκλοφορούσε κανένα βιβλίο του Λαπαθιώτη. Αυτό ήταν μια πολύ παλιά έκδοση, φαντάζομαι δεν υπήρχε στην αγορά. Όπως το ξεφίλησα, πάντα πίστευα ότι άμα ανοίξει ένα βιβλίο, μάλλον πέφτει σε κάτι που σε αφορά. Μπορεί να μην είναι, αλλά μπορεί και να συμβαίνει. Λοιπόν, το ανοίγω και πέφτω στο ερωτικό. Και αυτό ήταν, του ζήτησα να μου το δανείσει, ας πούμε, και έτσι έγραψα το ερωτικό. Όπου αργότερα, ξαναπερνώντας από εκείνο το σπίτι, απέναντι έμενε ο αδερφός ενός στελέχους της αριστεράς, ο κ. Μπανιάς, να θυμάμαι καλά, έμενε απέναντι και πήρε την τόλμη εκείνη την ώρα. Τον είδα στο μπαλκόνι που ήταν και λέω: ξέρετε, λέω, ποιο είναι αυτό το σπίτι? Και μου λέει: εδώ ήταν το σπίτι του Λαπαθιώτη. Και εντάξει, τρελάθηκα. Λέω: πώς είναι δυνατόν?
Ραντεβού.
Σύμπτωση, μεταφυσική, ό,τι θες.
Τίποτα. Συμβρήκε. Συμβρήκε. Και όπως λέει.
Άρα και αυτό ήταν ένας αποσυνάγωγος.
Βεβαίως.
Κατά κάποιο έτσι. Δεν ήταν και αυτό ένα τραγούδι που λες: ωραία, βρήκα ένα ωραίο ποίημα και το μελοποίησα.
Και όχι μόνο αυτό. Αυτό ο αποσυνάγωγο κατέβαινε και στον Πειραιά.
Ναι.
Να ακούει τα ρεμπέτικα.
Να ακούει τα ρεμπέτικα. Ναι,
δηλαδή και αυτός, και ενώνονται κλωστές, θέλω να πω. Του, που κάνουν το βίο πλούσιο. Όταν το αντέχει ο άνθρωπος, ναι, έτσι, να το σηκώνει αυτό το σταυρό. Πάντοτε αυτό που μας αφήνει σαν ίχνος, όταν είναι καλλιτέχνης, ακόμα και κοινός άνθρωπος να είναι, το βλέπει στα μάτια του. Ναι. Αλλά όταν είναι καλλιτέχνης, σώζεται στο λόγο, σε μια μουσική, και αυτό είναι που τελικά με τα χρόνια ελευθερώνει και όλους τους υπολείπους από τις συμβάσεις.
Ναι, βέβαια, γιατί εκεί έχει, εγώ λέω και για μένα πολλές φορές, ότι αισθάνομαι ευγνώμη που αυτό το ένα κομμάτι της ζωής μου, που δεν έχει σημασία, μπορεί να είναι τα παιδικά χρόνια αυτά, που έρχεται και με βρίσκει, έχω την άβρα, τον αέρα του, και ζητάει μια δικαιοσύνη, θέλει και αυτό
τη
φωνή του. Και νομίζω ότι αυτό το έχω νιώσει και με τα ποιήματα, γιατί δεν είχα και ποτέ μια αντίληψη της μελοποιημένης ποίησης, όπως ενδεχομένως ο Θοδωράκης, και, που ήταν είτε ως εθνικό έργο είτε ως μια ταυτότητα. Για μένα επίσης ήταν κάτι πιο προσωπικό, οι επιλογές αυτές, έτσι. Δεν είχαν σαν στόχο δηλαδή ούτε να ανεβάσουν το κοινό, το αναβαθμίσουν, ούτε τίποτα από αυτά όλα. Ήταν πράγμα που πιάνανε ο Σολωμός, ξέρω εγώ, ο Λαπαθιώτης. Άρα αυτό ήταν ένα επίσης σημαντικό κομμάτι. Θυμάμαι όταν έκανα ένα τραγούδι που τα είχαμε στα βιβλία, έτσι, επειδή πέρναγα μια περίοδο που δεν είχα ένα ολοκληρωμένο κομμάτι, έκανα κάτι πειράματα έτσι και έγραψα ένα τραγούδι του Βυζίνου που ήταν αυτό που είχαμε στα αναγνωστικά μας,
Φυσάβοριάς,
Φυσάθρακιάς. Τότε δεν το έπαιζα, αποφάσισα ένα βράδυ που ήμουν σε μια συναυλία για τους γιατρούς χωρίς σύνορα τότε, μπήκα μέσα σε ένα χώρο και λέω, εδώ λέω, θα το παίξω αυτό το τραγούδι. Και μάλιστα είχα ένα σαξόφωνο φίλο μου, τον Δημήτρη το Χουντή, σπουδαίο μουσικό, και του λέω, ξέρεις, λέω, θα πω λέω κάτι ένα αυτό και θα μου απαντάς. Τρελοκομεία. Έτσι λέει, πρόβα. Όχι, λέω, ούτε πρόβα, δεν προλαβαίνουμε,
τώρα.
Δεν ξέρω τι τώρα. Θα το λέω εγώ και εσύ. Εντάξει, είχαμε και μια επικοινωνία βέβαια. Και παίζω πρώτη φορά το τραγούδι αυτό του Βυζιεινού, ας πούμε, το οποίο έμεινε, θα μπορούσα να σου πω και τώρα, ένα τέτοιο τραγούδι να είναι ένα σουξέ των συναυλιών μου, τουλάχιστον. Γιατί δεν λέω ότι είναι σε όλη την επικράτεια. Όμως σε αυτό είχα την ύψη ότι ήρθε και ένας ποιητής που επίσης ήταν στην αφάνεια. Τελευταία άρχισε λίγο να κουβεντιάζεται. Και λέω, ήρθε να βοηθήσει εμένα, εγώ βοήθησα αυτόν, δεν έχω καταλάβει. έτσι. άμα τα δεις μετά από καιρό, γιατί αυτές είναι και λίγο παρατηρήσεις που τις κάνουμε εκ των υστέρων, έτσι. Εγώ θέλει, τώρα μπορεί να δω αυτή.
Θέλει μια απόσταση.
Θέλει μια απόσταση. Για να και λες, μήπως δεν ήταν και τόσο τυχαία αυτά. Ή μήπως ναι. ήταν εύστοχες επιλογές, αλλά και λίγο ενστικτό, μέχρι ένα βαθμό ενστικτόδης.
Πάντως τώρα που το σκέφτομαι, και ο Σολομός του ότι αναγκάστηκε το θέλει η ψυχή του να γράψει στην ελληνική γλώσσα.
Ναι.
Και αυτός δεν ήταν κάτι εύκολο αυτό που κατόρθωσε.
Έτσι,
με την ιταλική πρώτη.
Καθόλου, γιατί η μουσικότητα της γλώσσας είναι ένα, θα το ξέρεις πολύ καλά, είναι ένα υπόβαθρο που αν δεν το έχεις δεν μπορείς να γράψεις καλά πράγματα.
Ναι. Και όμως γίνονται θαύματα. Ναι. Το σκέφτομαι και συνειρμικά και με το Ρωμανό το Μελωδό, που δεν ήταν η μητρική του γλώσσα.
Δεν ήταν επίσης.
Και έκανε επίσης θαυμαστά πράγματα. Ναι. Πάντως, εγώ θέλω να σταθούμε στο Σολομό. Έτσι. Γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε οι Έλληνες ιδέα. Δηλαδή ξέρουμε κάποια εμβληματικά του πράγματα, αλλά νομίζω ότι δεν
γιατί
έχουμε πολύ ιδέα.
Γιατί έχει τονιστεί πάρα πολύ το κομμάτι εκείνο του εθνικού ποιητή και πολλές φορές επισκιάζει τον ίδιο τον ποιητή, έτσι. Ξέρουμε τον εθνικό. Εγώ καμιά φορά αναρωτιέμαι, βλέπω τους αθλητές που τραγουδάνε τον εθνικό Έλληνα και λέω ξέρουν ότι είναι πολύ στοιχοποίημα αυτό ή ξέρουν, νομίζουν ότι είναι μόνο οι τέσσερις πρώτες στροφές.
Πιστεύω οι περισσότεροι ότι είναι.
Ναι, χωρίς να θέλω καθόλου ίσα ίσα που τα αισθήματά τους με συγκινούν.
Απλώς, αλλά ναι. Δεν νομίζω ότι η παιδεία μας το έχει μεταβολήσει αυτό.
Πολύ περισσότερο τα αριστουργήματα που είναι από τα μικρά ποίηματα μέχρι ας πούμε εκεί που πλέον δεν μπορεί να ολοκληρώσει. Και ας μην ξεχνάμε κιόλας ότι είναι ένας ποιητής που δεν έχει ολοκληρώσει το έργο του. Έτσι, και έχει αναγνωριστεί ως ένας πολύ μεγάλος ποιητής. Γιατί άλλοι θα μπορούσαν να ολοκληρώνουν το έργο τους και να μην φτάνουν αυτές τις κορυφώσεις. Έτσι. Ναι, είναι ένα πολύ σπουδαίο πράγμα. Και εμένα, εγώ χαίρομαι κιόλας γιατί όταν μελοποίησα το Σολομό, επειδή ήμουν σε μια περίοδο που ήμουν κόντρα στη μελοποίηση των ποιημάτων και το έκανα λίγο ενοχικά, ας πούμε, όπως διάβαζα κάθε μέρα, δεν ξέρω, σαν αυτό που λέμε. Να διαβάσει μια φράση, ένα ποίημα, σαν να μου έκανε καλό, σαν να ήταν αυτό. Ναι. Και άρχισα να το μουρμουράω τόσο εραστέχνικα. Δηλαδή, μου ερχόταν μια μελωδία. Και λέω, και άρχισα να συντονίζομαι με αυτό το συνέστημα, α το πούμε έτσι. Και μετά έπαιρνα ότι σε άλλες ηχογραφήσεις που κάναμε, έκλεβα μια ώρα και έλεγα στους μουσικούς, πάμε λέω να παίξουμε κάτι εδώ τώρα, επί το πλέον το θέλω για μένα.
Σε έτρωγε.
Ναι.
Και τα βάζετε στο αρχείο σας, τα κρατούσατε για
σας. Στο αρχείο και κάποια στιγμή που χρωστούσα στην Λύρα, τι να κάνω, ζήτησα συγγνώμη από τον κύριο Διονύσιο Σολόμου και λέω συγγνώμη, λέω θα σε βγάλω στην. Παρότι ήταν ερασιτεχνική χωράφηση, τίποτα. Έτσι. Με πιέζανε αυτά, δώσε το δίσκο, δεν αυτό, δεν είσαι εντάξει με τις υποχρεώσεις σου, τα λοιπά. Και λέω, θέλετε τον Διονύσιο Σολόμου. Καταστροφή. Τι να κάνουμε με σένα, βγάλω το να ησυχάσουμε και τέτοια, ας πούμε. Το πάρουμε αυτό, να το βγάλουμε. Και το έβγαλα. Το δίσκο, εντάξει, ποτέ δεν το μετάνιωσα. Απλώς μου άρεσε ότι βγήκε από αυτή τη συνθήκη. Δηλαδή, δεν έλεγα ότι θα μελοποιήσω ποίηματα, τίποτα. Μια προσωπική ανάγνωση ήταν.
Ανάβλιζε σαν ριάκι από μέσα.
Ήταν η
μελωδία.
Αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί εκεί, ενώ όλη η φιλολογική. Τέλος πάντων, έτσι, πλευρά που τον σχολιάζει τα ιταλικά, τα επιρροές από το δημοτικό τραγούδι. Εγώ ως μουσικός, δεν έλεγα τι δημοτικό. Εδώ αυτός έχει, ναι μεν έχει αναγωγές στον ερωτόκριτο ή στο δημοτικό τραγούδι, αλλά η γλώσσα το ακούγεται αλλιώς.
Ηχητικά, ο ήχος. Ο ήχος είναι άλλη μελωδία.
Άλλη μελωδία.
Ο ήχος της γλώσσας του γεννούσε άλλη μελωδία.
Όπως και το αίσθημα. Γιατί αυτό που έζησα και μετά όταν παίζοντας το Σολομό, επειδή άμα τον δει κανείς το Σολομό, είναι ένα πένθος. Αλλά δεν είναι ένα πένθος που όλοι νομίζουμε ότι μας έχει καταβάλει. Έτσι. Έχει ένα φως. Ένα σχεδόν
αναστάσιμο πένθος.
Αναστάσιμο πένθος, όπως το λες εξαιρετικά. Λοιπόν, και εκεί ας πούμε πια ένιωθα μια εφορία και έλεγα καλά διεστραμμένος είμαι, τι είμαι ας πούμε νεκρόφιλος. Δηλαδή ένιωθα αυτή την εφορία του ανθρώπου που, πώς να το πω, νιώθηκε μια αγαλίαση που αυτά τα αισθήματα τα αποκλεισμένα και τα επικίνδυνα και τα τολμηρά που είναι του πένθους, έτσι, ξαφνικά παίρνανε μορφή και λέω κοίταξε τι ελευθερία. Και από τη στιγμή που παίρνει μορφή κάτι και τόσο εξαίσια μορφή, έτσι, πάβει να μπαίνει σε κάποια κατηγορία είτε κατάθλιψης είτε ενός ενθουσιασμού χωρίς κανένα υπόβαθρο. Αυτό που λέω εγώ ότι κάποιοι μας συγκλονίζουν χωρίς λόγο. Δεν καταλαβαίνω. Εδώ ναι. όμως υπάρχει ναι. το υπόβαθρο αυτό. Ναι. Λοιπόν, εκεί αυτό νομίζω ότι ήταν ένα σπουδαίο για μένα, για μένα μάθημα συγχρόνως.
Και επίσης πιστεύω και επειδή το καράβι μας φτάνει στο λιμάνι, πιστεύω τώρα... ότι χρωστάμε ναι. στον κάθε τόπο σου ναι. έτσι, και τον πρώτο και τον κατοπινό, στους πολλούς ωραίους ανθρώπους που συνοδοιπόρησες ναι. και στη συνεχή ελευθερία που σου δίνει ο ποιητικός λόγος, Νίκο. Χωρίς να ξεχνάμε και τις αφορμές και από το θέατρο και από τον κινηματογράφο που σου δώσανε για να γεννηθούν.
Κοίταξε,
οι
όλα από εγώ δεν έχω αιμονές έτσι λίγο και ιδεοληψίες. Νομίζω ότι από όλα τα πράγματα κάποιος μπορεί να πάρει μια κατάκτηση που έχει ούτως ή άλλως. Όπως το ελαφρά τραγούδι. Ζηλεύω πολλές φορές αυτό το αίσθημα, ας πούμε. Αν το περιέχω, γιατί να μην το εκφράσω, έτσι.
Άρα γι' αυτό λέω ότι η συνάντηση ναι. είναι κρουστική είναι και κρουστική. Αν το έχεις θα ανταποκριθείς.
Ναι, πέρα.
Δηλαδή κάτι ένα γίνεται, έναυσμα ναι, θα σου δώσει ναι. την
Ήπειρος,
την ανταπόκριση.
Ήπειρος, Γκανάς, Φερρυππίν. Ναι. Μέσα ναι. στο Κάιρο είχαμε τόσους Ήπειρότες. Θυμάμαι ως ανθρώπους οικείους. Ξαφνικά αυτό το πράγμα το συναντάς και είναι ευλογία. Το συναντάς βέβαια και αν κάτι σου δοθεί ένα χάρισμα, ένα ταλέντο, δεν ξέρω πώς να το πω, πρέπει να είσαι ευγνώμων γιατί αυτό το πράγμα το συναντάς ξαφνικά και μπορείς να κάνεις κάτι με αυτό. Θα μπορούσες και να μην κάνεις.
Κύριε Ξηδάκη, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
Ευχαριστούμε.